Ani ano sab kita karon sa pagpaambit sa pulong sa atong buhi o gamhanan sa ngatanan nga Dios. Kumusta na usab kamo mga higala? Inaot nga anak kitang tanan sa madagayaon gayud nga panalangin uban sa kahimsog sa panglawas ug kabaskog sa pagtuo nga matinud-anong nagapangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat sa dakong kahigayunan nga ang balaang espiritu magauban kanato ug magahatag kanato og dugang kaalam ug kahibalong langit nun aron masabtan ta gayud sa katinaw ang ipaambit kanato karon nga naa sa libro sa Judas versikulo 9 ngadto sa 11. Nga idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan din hilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Gusto nimo agiyahan ta sa Ginoo sa imong pagkinabuhi. Kung gusto nimo nga mahimo siyang hari og Dios sa imong kinabuhi, imbita na siya. Imbita na siya.
Muagi ka sa akong kasing-kasing, wag mo
Dalaygo ng Dios, walay katapusan, mga higala kaigsunan. Nining mga takna sa atong pagpadayon sa pagpawalandong sa balaang kasulatan, aniya gihapon kita nining libruha sa Jod. O ang atong pagatunan karon, mao lamang ang bersikulo 9 ug 10. O mao yakong panghinaot nga sa makausapa ang espirituhanong kamaturan nga aniya kanato nini magapadayong magahatag kanato sa igong kadasig o kaligon. O kininausab ang iyong higalag, amigo sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, taliwala nining atong tulumanong ang danag na kamaturan. Sa miagit ang mga pag-ambit, nakita taniato ang pipilang imailhan sa nanagpamiya sa tinuuhan o may upat ka puntos sa pag-ila sa mga magtutudlong nagabuhat niya na uban sa pagpasidaan kanato sa pagbantay kanila aron dili kita mailad. Sa muto kita o dili, aniya na kita sa kapanahunan sa pagpamiya sa pagtuo. Lagmit, may pipila kaninyong mingon kanako nga, Pastor, murag walay kamaturan ka ng mga bahina. Wala ko nahunaang walay basihan ka ng mga bahina sa atong kapanahunan karon kay sa tinood lamang gayod, dili ug dili tay kalimod ang dakong bulog sa katawhan hangtod nining panahonang mitalikod na gayod sa pagpangalagad maingon man sa pagtuo. Kadaghanan sa mga katawhan sa miaging kapanahunan, ang buot kong ipasabot, gikan niya ng tanan sa kapanahunan sa daang tugon, sama sa kapanahunan ni Nui, sa kapanahunan sa mga propita ug sa tarang manalagna sa Dios. Ang pagtaligod sa pagtuo, nahatabo na niya ng mga adlawa ug nagapadayon hangtod dining panahon na takaron sa grasya. Si Judas sigalag kaigsunan, sigon sa tanang panghitabo ngayang nakita niya ng mga adlawa kung sa iyang kapanahonan. Nakasaksi siya mismo sa mga taong sa unang higayon, kakitaan mo gayod sa igong kainit ug gadasig sa pagpangalagad sa Dios. Magkita tagayad kanila ang hugot nga pagkupot sa kasaligang pagtuo sa Dios. apan iyang nasaksihan usab ang dakong pagpamiya sa mga katawhan gikan niya na. Mao ka nang mabutanga ang iyang nasaksihan kaniadto, o tungod kay nahatabo na ka nang mabutanga, gituuhan niyang kinahanglan siyang mupahimangno niya na ngadto sa tanang magtutuo sa iyang mga adlaw o bisan sa atong kapanahonan karon. Nantaliwala niya ng tanan, aniya basahon ko na ang versikulo 9 sa atong teksto sa Jod nga matud pa. Apan si Miguel ang punuan sa mga manulunda. Sa diha nga nagapakig-away sa yawa, nakiglalis siya mahatungod sa lawas ni Moses. Wala mangahas sa paggamit sa mapasipalahong paghukom batok kaniya. Undili mingon, ang Ginoo magabadlong kanimo. Sa irantang mao kini ang labihan kayo kamahinungdanong bersikulo nga niya kanato sa balaang kasulatan. Sa usa ka higayong paghubad ni Woyes, mabasa ta ang pulong nga sama niini. Apan si Michael ang manulunda nga punuan sa iyang pagpakiglantugi batok sa yawa sa ilang paragilog sa lawas ni Moses. Wala gani siya mangahas sa paglitok o mapasipalahong hukom batok kaniya kundili mingon lamang ang Ginoo magabadlong unta kanimo. Matuod nga si Satanas usa ka tinambog nga manulunda o klaro kayong kaaway sa Dios. Apan bisan pa man ni ana, sa dihang si Michael nga leader sa mga manulunda nga nakiglalis sa yawa matungod sa pag-ilog sa lawas ni Moses, wala man maglitok o mapangahasong pulong batok sa yawa. Hinon, wala ka na magapasabot nga nahadlok siya sa yawa o kahay nagrespeto ba sa iyang kahimtang. Ang wala pagbungat ni Michael niya na usa ka pagpugong siyang gagalingon nga dili mo tubay pa o balikasun pa niya si Satanas tungod kay igo lamang siyang mutuman kung unsay gisugo sa Dios kaniya nga ipahaluna paglubong ang lawas ni Moses. Dilibot ni Michael nga mapakaulawan ng Dios pinagi sa bisan unsang mapasipalahong paghukom batog kang Satanas. Kahinumduman nga sa dihang nagbagulbol ang Israel nga gipanguhaw din si Moses, wala kapugong siyang gagulingon, yung gibunalan ng bato. Imbis nga sultihan lamang ang maong bato, aron muagay ang tubig ni ana. Mabasa nato kana sa libro sa Numeros, Kapitulo 20, versikulo 7, ngadto sa 12, nga kanato nagaingon, basahon ko. Og nagsulti si Yehuba kang Moses, nga nagaingon, gamita ang sungkod, og tiguma ang katilingban, ikaw og siya aron, ang imong igsoon nga lalaki, og magsulti ka mo sa bato, sa atubangan, sa ilang mga mata, aron kini maghatag sa iyang tubig o magakuha ikaw alang kanila o tubig gikan sa bato o paimnon mo ang katilingban o ang ilang mga kahayupan. Versikulo 9, o gikuha ni Moses ang sungkod gikan sa tubangan ni Yehova sumala sa iyang kisugo kaniya. Gitigom ni Moses o ni Aaron ang katilingban sa tubangan sa bato o simingon kanila. Patalinghog karon kamo, mga malalison. Magapaagay ba kami og mga tubig alang kaninyo, gikan nining batuha? Og sa versikulo 11, og gibakyaw ni Moses ang iyang kamot, og gibunalan ng bato, sa iyang sungkod sa makaduha, og miagay ang daghan ng mga tubig, og miinom ang katilingban og ang iyang kahayupan. Og si Yehuba miingon kang Moses og kang Aaron, tungod kay wala ka momotuo kanako, aron sa pagbalaan kanako sa mga mata sa mga anak sa Israel, tungod ni ana, dili ninyo ikakasulod kini nga katilingban sa yuta nga akong gihatag kanila. Nakabalo kayo si Michael, ang punuan sa mga manulunda nga si Moses, gipangga nga sulugon sa Dios pareho kaniya. Wao nga gamping si Michael nga dili makasupak sa kabubuton sa atong Dios o sa gisugo sa atong Dios nga labawng makagagahom nga ipahiluna paglubong ang lawas ni Moses. Oo, nakiglalis siya sa yawa apan nungkang nagpakasala siya sa paglitok niya ng mapasipalahong paghukom batok sa yawa kay dili niya buot nga unahan niya ang Dios sa paghukom kang Satanas. Mao nga igo lang siya nga si Michael ang punuan sa mga manrunda sa pag-ingon nga ang Ginoo magabadlong kanimo. Si Satanas miakusar bato kang Moses sa sala nga pagpatay. Then nagsugyot nga tuyo niyang babagan unyang magpakita sa pagsaksi si Moses sa pagkausab sa panagway sa Ginoong Jesucristo dito sa maong bukid sa pagkabalhin. Mabasa na itong nganha sa Matthew 17:2-3 ang pulong asama nini o gabalhin ng iyang dagway sa tubangan nila o dagsilaw ang iyang nawong sama sa adlaw o ang iyang mga biste na ngaputi sama sa kahayag o ania karon nagpakita kanila si Moses o si Elias nga nagapakigsulti kaniya. Si Lucifer o kabugason o sa kabinuhat sa Dios kunin na lang sa Dios o malagmit siya ang labawng binuhat kunin na lang nga namugnang manulunda sa atong Dios. O gunya, ang pagkadautan makita nga nasulod niya. Ayaw pagunahon na higalang ang pagkadautan nagpasabot nga nangawat siya. Ang pagkadautan nga naan niya maukadtong niyang pagbutang sa kaugalingon niyang kabubuton batok sa kabubuton sa Dios. Palihog sa pagpakli sa inyong mga Biblia kung nanakamunyana sa Isaias 14. Basahon ta sa versikulo 12 ngadto sa 14 nga matud pa, naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason, anak sa kabuntagon, naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang magalumpag sa mga nasod, o ikaw, mingon diha sa imong kasing-kasing, ako mo kayab ngadto sa langit, itubuy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios, o ako, magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyan nga dapit sa amihanan. 14. Mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod. Himuon ko ng akong kaugalingon mahasama sa hataas o yamat. Nagpataas siya sa iyang garbo o nga tuyo niyang maglain o dili magsalig sa Dios. Sa tinod, buot niyang mapapahawa sa trono sa Dios nga malagmit sa ubang kinabupudan sa Dios mo puyo. Nagtuo si Lucifer o kabugason nga makapaknit man lamang siya bisan gamay sa tanan bakaha nga iya sa Dios nga mahimong kinabupudan o nga mamahimon niya ang paghari-hari ibabaw sa kalibutan. Kung gipasagdan man sa Dios ang pagrebelde ni Satanas, dunagay hataas o balaan nga katuyuan ang atong Dios ni ana. Balikan ta kadali, matud pa, apan si Michael wala mangahas sa paggamit sa mapasipalahong paghukom batog kaniya kundili mingon ang Ginoo magabadlong kanimo. Si Michael wala mitunglo kang Satanas, wala niya ginganlag bisan unsang taas pang mga ngalan nini. Lagmit, daghanato din ha ang gustong muhimo niya na, apan wala ka na buhatan ni Michael bisan nga kaya-kaya niyang tungluhon si Satanas. Apan wala niya ka na buhata gayod. Mangutana kitag, ngano ka? Igo na nga natuman ni Michael ang kabubuton sa atong Dios o kung unsay gisugo, mauray iyang gisunod. Isip, nagamping si Michael sa iyang dungog. Isip punuan sa mga manlunda nga dili makasupak sa iyang agalon nga mao ang atong Dios. Mao ka na ang angin natong hinumduman nga pagturunan. Daghang mga magduto na Jesucristo nga wala mahibalo, bisan pa ang muyukbo ngadto sa Dios. Higalag kay igsunan, ikaw ug ako, mga binuhat sa Dios. Siya ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Wala kita katungod nga mapangutana sa bisan unsang butang nga iyang ginabuhat. Ayaw lain na pagsabot ang akong gisulti higala, busa kung nagunahuna ka kanako nga sakrilehiyoso ako lamang gidawat bisan ang tanang butang nga midangat nga ni kanako, sayop kaniana. Akong gisumbalik pagtubag sa kadaghan ng higayon ang tanan ngadto sa atong Dios. Ugbot kong masayod kun nganong yang gitugutan ang daghang mga butang nga nahatabo nga ni kanako. Lagmit, imong mahimo usab kana, apan angay natong ilhon nga siya ang atong magbubuhat. ug nga siya usab ang atong manunubos. Siya mao ang mahigugma kanato. Ang atong Dios hataas, balaan ug dinuboy. Siya manggialamon ug matarong nga Dios. Dirigid siya masayop. Wala siya'y gihimo nga bisan unsang mga butang nga sayop. Ang tanan nga mga nahimo niya husto. Busa ikaw ako, makasalig ka niya. Apan, ato ba kanang mahimo? Ato bang gitahod ang iyang pagagamhanan? Ato bang gitahod ang iyang persona? Sa niya ng mga dlawa nga ang tagsatag sa kakatawhan, naghahatag husay ang atong Ginoong Hesukristo magaingon nga gatawag ka nako Ginoo Ginoo, apan wala nimo buhata ang mga butang nga gisugo ko kanimo. Sa matag adlaw, nagalakaw ka nganha sa imong kaugalingon nga paagi ug nagabuhat sa unsay matarong alang sa imong kaugalingong panglantaw. Mao kana ang hulagway sa kaliwatan sa katawan. Unsa man usab ikaw higala pagkatahom sa maong mensahe ni Michael nga gidalit nganhi kanato. Mao padayon kita karon nganhi sa bersikulo 10 din kini nagaingon apan kini sila nagpasipala sa bisan unsang mga butang nga wala nila hibaluhi ug sa mga butang nga hingilhan nila sa ilang kaugalingon nga kinaiya ingon sa mga mananap nga walay sa labutan tungod niining mga butang nga naglaglag sila. But ko nga tipik-tipiko nato kinikaron kutob sa atong mahimo aron masabtan kay nato kanang tanan tungod kay kini dugang nga butang nga mahinungdanon kayo nga bersikulo sa niini nga sulat. Sa dihang gipamulong ni Judas ang pulong apan kini sila nagpasipala sa Griguhan ng mga pulong gitawag ka ng blasfemiyo nga sa atong pagkasulti pasipala. Ang mga nanagpamiya sa tinuhan nagapasipala gayon. Matud pa, apan kini sila nagapasipala sa bisan unsang mga butang nga wala nila hibaluhi o sa mga butang nga hingilhan nila sa ilang kaugalingon nga kinaiya. Minggamit si Judas din sa duha ka mga kalahiang mga pulong nga kun hubaron hibalo kun kahibalo. Ang inatong himbaluan kini nga mga pulong aron dili ta maglisod kun unsay buot nga ipasabot ni Judas ni mga pulonga. Ang unang pulong hibaloe. Ang pulong hibaloe mao ang gitawag nga ido kung sa Griguhan nga pulong nga buot ipasabot kalamtik sa kasabutan. Kahibalo og ang nagapunting sa tanang bahin diha sa mga nakitang butang usab sumalapan Dr. Vincent nga diksyonaryo. Ang kahibalo o sa kabutang nga dili nato ikahawod sa usa ka sulayanan nga tubo o kaha makita sa mikroskopyo. Bisan pa man ang garaghanan nagunahaw na nga mao kanang paghihagayod. Sama pananglitan ang bahin sa usa ka kanta unsa man kahay mahimo kung ibubo nato na sa sulayanan nga tubo o sa usa ka mikroskopyo. Ang kanta kinahanglan hubaron ka na sa tingog. Og ang kahulugan kinahanglan nga pamation nini. Og dili gayud nato ka na makita. Siyempre, maupod ang gugma. Higalag egsunan, dili pod pwedeng ibutang sa mikroskopyo. Unsa man pod ang pagtuo, pareho ra pod kayo ka na. Busa higala, daghang mga butang nga kung hibaluan, og nasayran nako ka na bisan dili na ikapamatud-an sa bokabularyo. Nahibaluan ko kanang mga butanga tungod kay ako man kanang nasinatian. Ang malaang espirito, mihimo sa pagpamatuod nga tinuod ka ng mga butanga nga ni sa kagalingon kong kasing-kasing. Apan kini sila, nagpasipala sa bisan unsang mga butang nga wala nila hibaluhi. Ang usa ka magwawali nga nagunahuna na utokan na kayo, siya nga nagasulting wala na siya manginhanglan o pagkabanhaw, sultihan ko kamo nga daghan pang mga butang nga wala gayad niya hibaluhi. Ang ikaduhang pulong nga niya kanato na ng versikulo 10, mamang pulong hingilhan, na kung sa Grego, ipanagtawag ka ng epistami. Buti pasabot sa salabutan o sumala pa ni Dr. Vincent sa iyong diksyonaryo sa kagikanan, gigamit ka na nga kanaas sa kaugalingong pangamot. Kung ka na, naghisgot mahatungod sa mga butang nga makita o mabatyagan sa mga lawas nung katagbawan. Og mao ka ng mga butanga nga nagpamatudan pinagi sa bokabularyo, makita o magunitan sama sa mga mananap o mga langgam nga kulansyang nga naragpanon sa pagpanglupad sila na nagbalhin-balhin sa paglupad-lupad, sumala sa ilang kinayahan. Wala din na pagpanabot o kalamtik sa salabutan. Kana nga kaliwatan nga nagunahunang sila, maalamon kay nagtuon lang man sila kunun sa ilang nakita o napamatudan pinagi sa bokabularyo, pagkaluoy gayod nga kaliwatan. Wala sila makasabot nga ang mga mananap o bisan ang mga langgamba o ang isda man sa dagat wala sa labutan. Wala nila magkabot ang hataas pang bahin sa kaibalo. Ang gitawag ni Apostol Pablo nga epignosis sa Griguhanong mga pulong, din boti ang ipasabot nga nagaingon, mahibaluan nato nga ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Mahibaluan ta nga si Jesucristo mao ang manuluwas sa kalibutan. Kaya mga tawhana, igo lang nahibaluan ang mga litranhong mga butang, nagunahunang nahibalo sila sa tanang mga butang na nahisayran o ilarang gilimbungan ang mga kaugalingon na anang mga butanga. Mao kana ang hulagway sa mga nanagpamiya sa tinuhan nga gipasidaan ni Judas kanato mga hikala. Ang gipamulong nga mga pasidaan ang natong hinumduman o ikinabuhi ang mga pulong nga gikan sa atong Dios din atong nabatunan nining mga takna, mga butang nga makita o mga butang nga dili makita nga mawang espirituhanon. Busa nagatuwa kung kinimaoy makababag sa tanang kulto sa mga nanagpamiya sa tinuhan. Hingpit gusto ang maong kamaturan nga si Kristo lamang gayod ang nagtubos kanato pinagi sa iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Ug nabanhaw gikan sa mga minatay aron sa paghatag kanato og buhing paglaom, taliwala nining kinabuya nga walay katapusan. Atong masayran nga ang Ginoong Jesucristo siya gid ang dalan sa kaluwasan alang sa buot nga musubay nini ug magabaton gayod sa kinabuhi nga walay katapusan tungod kay atong hibaluan og nailhan ta ang mga pamaagi sa usa ka apostasiya nga mao ang pagbiya sa tinuhan. Ug masabtan ta kana pag-ayo nga atong Ginoong Jesucristo mao lamay matuod nga makaluwas kanato. Og kana nga kaluwasan dili temporaryo, dili usab hatagbawi kun dili kaluwasan nga walay kinutuban. Busa igala gituuhan kung di lamang nailhan og hibaluan nato ang Biblia nga pulong sa Dios ug atong masabtan gayud ang Ginoong Jesucristo nga atong Dios ug manunluwas, kun dili higala giawag ko usab kamo sa pagtuo nga magadala kanimo kaluwasang hingpit ug kasiguruhan sa imong kinabuhi. Ikanyana dawata og gila ang Ginoong Jesucristo isip imong manunluwas ug Ginoo sa kinabuhi. Kay mao lamang kanay pamaagi nga ikaw maluwas ug manaa ang kasiguruhan sa imong kinabuhi higala giigsunan. Ang pagtutal lamang gayon sa Ginoong Jesucristo ug wala nilain pa tungod kay siya lamang ang makahatag kanato niya ng tanan. Kanang mga butanga, padayong gipahinumdum kanato ni Judas nining iyang mga sulat aron na matagusa kanato, makasalig ug magkupot sa paglaom, paglaom mga may kasiguruhan subay si kapamulong sa imbalaang kasulatan. Dalego ng Dios sa wala katapusan mga higalag igsunan. Inawad ka kanang mga butanga sa makausapa, nakahatag na usap kaligun sa matagusa kaninyo. Tungod kay tuyo sa Dios nga kita makasiguro sa imong pulong. Magampo kita. O Ginoong Dios nga tagiya sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta, nawata ang tanan namong mga pagdayeg ug pagpasalamat tungod kay takos kagayod diana. Ikaw lamang ang among dalan, kamaturan ug ginabuhi nga walay katapusan. Musa, kanimo kami nagapabilin ani kami nagasalig o dagato nga ikaw nga mong Ginoo manluluwas. Nga nasa trono si mong grasya o kaloy, kami nagampo o tabangi kami sa pagpambit usab sa maong kamaturan nga nasa imong mga pulong sa tanang panahon. Salamat nining mga butang nga mong nakitag natunan nining libro hagihapon sa Jod, versikulo 9 o 10, hinaut ka dili malawing kawang kadungtanan sa among kahigalaan o kaigsunan, bisan sa among kinabuhi. Salamat si mong kayo o Diyos nga manhangtod ni mong orasa sa matagusa ka namo. Kining tanan na kong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. Amen.